There's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Takole, spoštovano poslušalstvo, nahajamo se v kinobaru. Z nami je Andrej Tomažin, napolno zagorel in cel, po mojem, poln vtisov s filmskega festivala v Motovunu. Živa.
Ja, prav lep pozdrav, ne?
Kako?
V redu. Vi tukaj?
Pa ja, gre, ono. Tle je v bistvu večji mer, ko posod drge na dopustu, tako da...
Ja, mogoče
smo
je.
Smo tle na dopustu, ne?
No, ono o zagorelosti, ne, to je fakt, ne? Tam je bilo zdaj večino časa, ker sem bil na festivalu. Je bilo 31, 33, 34 stopine, ne, in potlej ti kampiraš v spodnjem kampu, kjer ni sence oziroma senca dobre dve uri, recimo, dve uri na dan, ne, in potlej probaš spet, te ne par urc, ne, potlej popovdne za spet, če kakšne dve urce, da dobiš vse vne 4 ure
no,
spanja, ne, drgač pa ja, tako da ta zagorelost...
Ponoš pa pred platnom, ali kako?
Ja, platno je, recimo, ja, predvsem, zvečer od tam 8, 9 naprej se ljudje zberajo na vrh Motovuna, pa pa gledajo do recimo do ene pol štirih so kinoprojekcije, zadnje je ob pol dveh. In to so predvsem tiste zelo zanimive, mogoče bi jaz to kar povedal nekaj. Ker Motovun kot sam festival ni nek festival s temo, se pravi, nima tematike, ampak je tak dost sporadične teme se pojavljajo. Ampak imajo pa, kako bi rekel, neke, neke rdeče niti, se pravi, tako zelo, zelo različne. In ena izmed letošnjih teh rdečih niti je bila tudi Apokalipsa. Ne? In to so bili štirje filmi, ki so bili predvajani in so bili vsi predvajani v pol dveh po noča. Ne? Recimo. In to so pač filmi kot recimo Delikatese ali pa Bressonov Zadnja bitka, njegov prvenc. Ne? In to so zelo zanimive stvari, ker pač... kot sem že prej rekel, ravno Motovun je v tem smislu zanimiv, ker imaš toliko možnosti nekih različnih filmov si ogledati in različnih tematik, whatever, ne, tudi žanrov v končni fazi. Ne gre samo za neke art filme, ne, kot bi recimo človek pričakoval od nekega festivala, ki se gre mert v Rango, Sarajeva, Lifa, recimo, če smo ostanemo tukaj v regiji, ampak predvsem zelo širok, ne, ne gre zgolj za ta art house, kot se reče. Je pa seveda to, v bistvu glavni del pa je art house, ne, to se moramo strinjati, ne, ker v bistvu glavni tekmovalni program je vezan na evropski art film. Ne.
Se pravi, udeležba sama, mednarodna, močna?
Ja, močna, recimo, zanimiv, prejšnja leta so imeli prav neko temo, recimo, neka država je sponzorirala neke stvari in zato je bil tudi, recimo, glavna država festivala je bila lanski let Irska in potlej si imel, učil si se irske plese, dosti je bilo irskih filmov, pa neki irski bendi so tam igrali svoje pesmi, ne, in tako naprej. Letos pa ni bilo tok jasno izražen, bila je neka povezava s Kitajsko, si se lahko učil pismenk in tako naprej, ne, lahko si risal neke, tako kot Kitajci rišajo, se tega nisem dosti udeležval, ne, ampak v osnovi vedno nekoga najdejo, da ga potlej kot neko državo ali pa neko
rejo. Izpostavijo malo,
ja,
tako.
Čeprav letos pač filmov ni bilo kitajskih, seveda, ne, ampak za prejšnja leta pa lahko rečemo, da so bili pred tem, se pravi, pred prejšnje leto je bila recimo Slovenija ta država, ne, kjer so bili pač slovenski filmi, neki slovenski DJ-ji, se mi zdi, da je bil tudi Borka takrat, pa tako naprej, ne, tako da letos je mačkan bilo drugače.
Kako je bilo pa letos s slovenskimi filmari?
Ja, letos slovenska filma sta bila dva, ne, to je bil film Klemna Dvornika pa Nejca Gazvode, Nejc Gazvod Izlet,
ne,
je tudi v bistvu nastopal v, v tej tako imenovani konkurenci za nagrado Bauer. To je neka nagrada, ko obstoji zdaj šele tretje leto. In je tako zelo, zelo, zelo zanimiva, zaradi tega, ker pokriva ta ex-jugoslovanski prostor, torej teh sedem držav. In tudi filmi prihajajo v končni konkurenci, ki se pač vsi zberejo, ne vem pač koliko filmov je bilo na začetku, ene 30 ali koliko, jih potlej pride v končni zbor, pridejo samo trije. Ne. In Letos so bili vsi izredno zanimivi, torej imamo Gasvodo, Izlet.
Se pravi, od treh sta bila dejansko dva slovenska?
Ne, eden. Ta Klemen Dvornikov, Kruha in Igar je bil v tekmovalni konkurenci, v čist drugi. Tukaj je bil samo eden, ta nagrada Bavar.
Odziv na Izlet.
Moj odziv ali na splošen odziv?
Ja,
splošen odziv je bil precej dober, no, mislim, jaz zdaj se ne bi glih posvečal Izletu, bi mogoče povedal kaj več o zmagovalcu, ker Izlet, no, zdaj ste vedeli, da ni bil zmagovalca, ne. Ker je zelo zanimivo, kako se pač dela ta linija zmagovalcev za nagrado Bavar, torej zdaj že tretja nagrada Bavar in je zmagal film, ki se imenuje Klip od Maje Miloš, torej srbski film, njen prvenc. Ki ga samo označuje kot seks, ljubav in turbofolk. Ne? In v bistvu je zelo zanimivo, da v tem filmu spremljamo neko mladoletnico, ki hodi na žure, ono se ga napolno napije z vodko, šampanc, whatever. Ne? In v bistvu gre za tak dost, ne bi rekel glih, visokoproračunski film, ne? Ampak tako z nekimi normalnimi sredstvi, ampak zelo dobro idejo. Ne? Ker recimo gre za idejo, da ona snema svojim fotičom in potlej to kaže, kako ga nekomu pač tam fafa v nekem WC-ju. Ne? In to je tako zelo kontroverzna reč. Ne?
Raf.
Ja, zelo, zelo
surovo.
Raf. Ja, ja.
Home domače nekak v bistvu produkcija.
Ja, tako zelo, zelo težka reč zagledati, pač, ker pač se te neke odnosi med družbenimi skupinami kažejo, pa tisto neka beograjska margina, seveda to se v Beogradu dogaja, ne, to sem pozabil reči. Potlej recimo še en film, ki je bil letos, je bil film Branka Šmita, tale vegetarijanec Ljudožder, torej vegetarijanec Ljudožerec, kjer imamo upravka z nekom, ki dela splave za mafijo. Ne, in potlej končna oziroma koncept oziroma tista breaking point filma je to, ko on dobi nalogo, da mora splaviti dekle, ki ima že 7-mesečnega otroka vse. Pa, ne? In potlej ta vprašanja, kako se to rojeva, bo on še zmer delal za mafijo, ne bo, ne. Tako zelo zanimljivo.
Težke tematike, tako mislim, ne. Ono...
Ja, predvsem tako zelo direktne, ne. Tukaj gre predvsem za to direktnost, ne. Recimo zdaj, ena stvar, ki je bila tudi na tem festivalu zanimiva, je en program, ki se mu reče, tako je ubil Barbie, torej, kdo je ubil Barbie, kjer gre za neke radikalne ženske, oziroma tudi lahko rečemo feministične filme in je bil en film, ne, tako, kjer nas je bila cela dvorana, potlej se je pa spraznala do polovice, ker je bil film Brusa la Brusa, imenovan Raspberry Reich, ne, torej navezava na Wilhelma Reicha, pa njegove te teorije, psihoanalize od pač orgazma, whatever, ne, in je v bistvu polovica filma je samo straightforward gay porn, ne, če si predstavljaš, ne, in v bistvu pa so ljudje hodili ven, ne, njim bilo jasen in tako naprej, ne, recimo, a ja, da še to povem.
Radikalno.
Ja, recimo za un film, ki sem rekel, ta Ljudožder, vegetarijanec Ljudožder, je ena šla ven in je padla skupaj in se čist razbila, ne, ker je pač padla v nezavest. To so res oni predstavitve splava v zelo
Klovsa, ja. Bi rekel.
No, ampak fora je, da je pred tem režiser pa šel povedati, ne, Branko Šmit, da uno, da ne, prosim, ustati, ker vam bo slabo, ker na Puljskem festivalu so pa trije skup padali, ne. In je ta dekle je pač naredilo napako, da je dejansko ustalo, ker je on v bistvu povedal že prej, da tist, kar vlečejo iz ženske, ne, kakor zdaj pač direkt govorima, ne, so v bistvu samo žabi krake, ne. In v bistvu, da si mogoče malo manj predstavljaš direkt, ja, ne. On pač hotel umilt, ker bajes je na Puljskem festivalu se je nekdo res zadal neke hude poškodbe, ker je pač padl direkt na rob stopnice in je mogla bila res neka scena, baje, ne.
Si ne bi misli, da je gledanje filmov lahko tak nevarno, ne, do nekih momentov. Kak pa nasplošno, potem še kako je bila še kakšna kategorija?
Ja, seveda, mislim, to je neka bolj robna kategorija, ta kategorija Bavar. Ne? Potlej imamo še Propeller, to je glavna motovunska nagrada, ki je predstavniki so recimo neki svetovni predstavniki tega art house-a, tako na hiter rečen. Pa je pa še nagrada združenja novinarjev kinematografije. Ne? In v bistvu te dve nagrade sta precej pomembne, ker v bistvu tudi filmu dajata zelo veliko moč. Ne? To govorim predvsem tudi o moči Motovuna. Ne?
Ja, odrivno za naprej.
Ja, da lahko recimo pač v nekih ko bi rekel, nacionalnih art mrežah, tako kar recimo v Sloveniji, pač dobijo neko možnost predvajanja. Ne? Recimo leto za ta propeler je bil nagrajen zamujanje od Rodriga Plaja, to nek urugvajski režiser, gre pa v nekem senilnem očetu in njegovih hčerki, ki se odloča, bi ga dala v dom, bi skrbela za njega, ker ima tudi ona otroka. Tako je malo težje teme, niso pa vsem toliko kontroverzne, kot recimo ne so vezane recimo na, na neko to notranjo dramo in tako naprej. Ker recimo lansko leto je zmagal Bikova glava, se mi zdi, da švedski film, ja, ne, oziroma belgijski, se upravičujem, kjer dajo neke hormone bikom in tako naprej, in potem ta mafija, kako deluje, ne, in v bistvu tukaj ne gre za neko to res ortokontroverznost same forme v filmu, ampak predvsem za vsebino, ko mogoče nekako...
Ti da malo misli.
Ja, recimo, pač ni to, kaj tiste stvari, ki sva prej govorila.
Indirektno pač ja. Trkanje na možgane. Ne?
Točno to. Ja, mogoče bi zdaj še omenil, ne, da bom, ker Motovun je tudi znan po tem, da daje neko nagrado Maverick, to je nagrado, če si prevedete iz angleščine, Maverick je nekdo, ki je pač nek marginalc, nekdo, ki dela izven nekih mainstream okvirov, recimo, če temu tako rečemo. In letos je to dobil Terence Davis. To je režiser angleški. Predvsem pa je ta nagrada pomembna zato, ker pokaže tudi neke ljudi, ki jih zelo težko dobijo neko pozornost. Ne? Terence Davis je snema predvsem neke take, ko bi temu rekel, recimo, če poznamo Prusta, ne? Pisatelja, recimo, če bi rekel, da je to filmski Prust ne bi bili deleč od neke resnice, ne? Ampak on se ukvarja z nekimi temami družine, homoseksualnosti in tako naprej, predvsem neke take autobiografske teme. In v bistvu to je ena taka zelo zanimiva. Recimo lansko leto je dobil to nagrado Maverick Ulrich Seidel, še eden zelo ta kontroverzen režiser, ki je bil letos na Motovunu predstavljen s filmom Raj, ljubezen. In to je en film, ki kaže neke avstrijske 50-letnice, 60-letnice, ki se odpravijo v Kenijo, kjer si najdejo okrog 20-letne črnske mladeniče. Ne?
In jih, lovke.
Ja, in jih imajo pač za svoje, kako se temu že reče, pač neke seks toje, snovga. Yeah. In se pač z njimi igrajo. S tem, da tej Kenici seveda želijo nekaj v zameno in to je denar. Ne? In te avstrijske...
Džigoloti v bistvu.
Ja, na nek način. Ja. In te ženske, starejše, ne? Ono, jim ni jasno, zakaj jih ne morejo imeti radi. Ne? Ampak to je v filmu prikazano tako, da so te avstrijke take zelo debele. A veš, mislim, on prav ne, kako bi temu rekel, proti ideal nekega evropskega zdaj pogleda na lepoto. Ne?
Okay.
In v bistvu pač hoče tudi s tem takim radikalnim rasizmom, a veš, tebi tudi ni jasno, zdaj se nekaj zasmeješ v filmu, ne? Pa se pa takoj pol pomisliš, faka, se je zdaj v redu, da sem se zasmejal.
Dvoumno zadeva.
In v bistvu v tem, na ta način je zelo dober film, ne? Ker skozi izpostavlja neke te razlike med različnimi kulturami plus gledalčevim pogledom na samo našo kulturo, ne? Ker koliko pa je od nas pričakovano, da se bomo mi 55-letni ženski, ki išče ljubezen, ne? Zakaj se jih smejemo, ne? Se to je čisto legitimna stvar, recimo, ne? Samo išče pač na napačnem koncu in potlej prije do teh nekih zelo smešnih krešov med temi mladci pa temi starejšimi ženskami, ne? Tako zelo zanimivo.
Jaz sicer veliko manj spremljam pač to filmsko sfero, ampak vseeno opažam, da je postal ta art film ful radikalen, da se je nekako, imam občutek, da se je zavedla ta družba, ki ustvarja te filme, da lahko ful vpliva na misel in v bistvu se lahko ful dotakneš globi vsega skup in vidim, da tudi Klena Motovunu so ful taki radikalni in oštri filmi v bistvu v igri. Kako je pa potem v bistvu s povezovanjem vsega tega ne praviš Maverick nagrada, je za izpostavljanje takih umetnikov, ki ne dobijo pozornosti. Kako je pa na samem prizorišču s tem druženjem, neki mlajši artisti, ne vem, balkanski režiseri, mlajši, ne iz Gazvoda, ne vem, Srbi, vse, kako je s tem stikom, a se lahko skozi tale moto vun odprejo vrata tudi naprej nekaterim mlajšim ustvarjalcem in tako nasplošno, mislim.
Ja, čisto legitimno vprašanje, ne, ki, na katerega zelo težko odgovorim, ne, zaradi tega, ker se mi zdi, da so neke dve plati. Ne. Na Motovun pridejo neki zelo uspešni režiseri, recimo, ajde bom dal, zdaj sem en primer, Karpo Godina, pa tako naprej, ne, in tudi tuji režiseri, ki imajo vsekakor možnost nekega druženja s temi drugimi, mlajšimi, ker recimo Motovun ima recimo neko tako, kako bi rekel, institucionalizirano nek kraj druženja za novinarje, za režiserje, za vse te ljudi, ki so akreditirani, recimo. Ne. In jaz kot akreditirani novinar sem imel možnost vstopati, ja, ne. Ampak to je neka taka zelo, zelo umetna tvorba, kjer v bistvu ljudje pijejo v bistvu recimo, sam primer, pol litra vode, ne, je bilo povsod drge 7 kun, kar je že tako drgo, ne, tam je bilo 10 kun, ne. Ja, in gre za neko pač tako, malo bolj, da ne bom kakšne slabe.
Sofisticirano druženje. Mogoče.
Ja, sofisticirano druženje, ne.
Se pravi, kljub temu, da se dogaja v nekem istrijanskem vaškem okolju, vseeno ni tako vaško vzdušje, bi rekel, na nek način.
Mislim,
je vseeno, no, mislim, to me je v bistvu zanimalo, no. Če ta... Ker vemo, da Nice kan so velika stvar, tam nekako ne priješ zraven, glede na to, da je to v takem okolju, verjetno potem lažje prideš v stik z nekim.
Ja, to je bil samo primer, ker je eden tak zelo smešen, drugač pa imaš ti možnosti, prideš do Gazvode, do Godine, pač ono rečeš, živijo, kaj pa zdaj, ne. Se slikaš z Veljkom Bulajčem, to je eden, ki dobil tudi nagrado, režiser Bitke na Neretvi, Kozare, pa tako naprej, teh najboljših jugoslovanskih filmov, če se mačkam pohecam, ne, čeprav so meni zelo všeč, ne, ja, da ne bo kdo na robe razumel.
Klasika pač.
Ja. In je možno vsekakor, tu ljudje sedijo tam na kavi, prideš, ne. Ampak v osnovi je odvisen od človeka, kako se bo gibal, ne. Ker recimo v kampu sem spoznal ljudi, ki so mi rekli, da pač niso šli niti enega filma gledati v zadnjih 3 letih, odkar so bili na Motovunu, ne. In pač to je čisto odvisen, zakaj nekdo pride na ta
Motovun. Nekateri pridejo tudi samo na druženje.
Ja, druženje, alkohol in tako naprej. Pa se nekateri sploh ne pridejo do vrha, kjer so projekcije. Ne? Seveda, to moram še enkrat izpostaviti, da je 1000 stopnic, ki vodi do vrha Motovuna iz kampa. Ne? Ni, to je ene 15 minut hoda. Ne? In vsem ljudje pač, ki grejo zvečer gor, ne grejo zaradi filmov. Seveda, ne bom govoril, da so vsi taki, ne? Ampak ene par sem jih spoznal, ki pač je njihov glavni namen druženje in se malo sprehajajo gor pa dol, spoznavajo ljudi in tako naprej. In je pa čist legitimno, ne, nočem zdaj nič govoriti, da so tisti, ki so zgorej.
Ja, pač, uspon bi... na filmski tempel.
Ja, rekel. Točno to, ne. Ja, ampak pač, a veš, ni neke razlike, ne, pač samo druge želje od Motovuna imajo.
Ja,
in jaz s tem ni nad slabega, ne. Zdaj, mogoče za konc bi še to ena nagrada na Motovunu, sem da še to izpostavim. Je nagrada 50-letnega delovanja v filmu na Hrvaškem. In letos sta dobila to preomenjeni Veljko Bulajč, torej režiser teh partizanskih filmov, in Lordan Zafranović, ki je na začetku tudi posnel ene par, se mi zdi, da trilogijo, ja, torej je posnel Okupacijo v 26 slikah, Padec Italije, pa kva še... pa neki večerni zvonovi. Tega tudi nisem gledal, tako da ne vem, ampak gre tudi za partizanske filme. Ampak problem pri Zafranoviću in hrvaški kinematografiji je predvsem v tem, sploh ker smo zdaj v času, ko na Hrvaškem praznujejo Olujo, ne? Torej, oziroma Svojo. Ne?
Osem, ja.
In, ali ne vem, še bodo, se nima veze, zdaj avgusta se je to dogajalo. In on je bil v tem povojnem času, torej v Tudžmanovskem času tranzicije, ne, Hrvaške, je bil na nek način disident in je živel na Češkem, ker ni smel ustvarjati. Predvsem je bil pa glavni problem, zakaj se je to dogajalo in ta šikaniranja, recimo, države, je bilo zaradi dejstva, ker je predstavljal NDH-jevske Hrvate, take kot so bili, se pravi, mislim, ne take
preveč
kot...
Preveč resnice.
Recimo, mogoče. Ja, ni šlo za to, kako bi rekel, mislim, se nočem jaz na nobenih stranih tukaj stata, ne, samo hočem reči, da je ta hrvaška ideja, kaj pomeni hrvaški NDH, ni bila slična za Franovičevi, ne, ki je pač kazal zelo, zelo kritično. Tako da so ga potlej...
Je bil trn v peti.
Točno to. In potlej se je vrnil šele, ne vem kdaj, leta 2000, ne. Tako da, v bistvu, zelo zanimiv nek človek.
In zdaj se je dobil tole nagrado za 50 let delovanja.
Ja, pač, ampak se je, v bistvu je bila fora, da so mu s tem že po letu 90, ki so ga na nek način pregnali, ne, so mu dali, so mu pač dost, ko bi rekel, počasnil kariero in mu tudi niso dali, na Hrvaškem niso predvajali njegovih filmov več, ne, če si predstavljaš. In pa so ljudje hodili v Slovenijo, za mejo, gleda tudi te metlike pa to, mislim, pač te robne kraje, ne, daš proti metlike, ne, v te kina gledati njegove filme, ki so prišli, ne, ker pač na Hrvaškem jih ni bilo. Recimo, to, ki je bilo to striktno takrat. Ne.
Kako je pa potem, delal je na Češkem, ali kako?
Ja, ja,
tiščas. In s češkimi igravci in z češko ekipo, vse.
In pač je snemal, ni snemal zdaj nekih unih ortodisidentskih filmov, recimo zdaj je bilo na Motovu, ne, je bil njegov film Lacrimosa, kjer govori neka čist intimna zgodba, ne, ni bilo zdaj, da bi se on maščeval ali pa karkoli, sam je mogel druge ustvarjati, ni mogel ustvarjati doma, oziroma pač na Hrvaškem. Ne. Tako da, to je zdaj od teh nagrad recimo vse, ne.
Tvoj najljubši film?
Moj najljubši film, mislim, Ulrich Seidel, recimo, to, kar sem prej omenil, tistih Sugar Mamah, gre v Kenijo, ali pa tist film Raspberry Reich, ki je pač un orto, tudi porniča, ne, ki je tako malo nek tak brehtovski moment, kakor se je izrazila Katja Čičigo, je tudi iz RKHV-ja, ki sva se srečala, tak nek niti čist jasena, so oni resni v tem ali ne, ker neko oni povezujejo to erotiko z revolucijo in pol je res smešen, ne. Da v bistvu ti ni nič jasen, ko na koncu v nekem prizoru pridejo do nekih policajev, ta dva, ki izražata svojo seksualnost, ne, in ne veš zdaj, a bodo udarali pač trojček, ne, ali se bodo stepel, ne, in potem v bistvu se stepe, v bistvu, ne, kar je bilo tako, kaj, ne, ni bilo jasno, da bo to, ne.
Si se že skor navadil, pa pol kontra,
ne. Ja, ja, šamar, ne, tudi recimo, to je zdaj na hiter rečen, ampak ta film, recimo, je zelo dober, ne, Bruce LaBruce, režiser, tako da, ja.
Kaj od teh filmov mogoče tako dostopnih prosto na www, kjerkoli, mislim, tako se da, ali je to bolj stvar obiska festivala?
Prosto dostopnih, odvisno, kako dojemaš prosto dostopnost, ne. Nekateri so že, jih je lahko mogoče dobiti na spletu, zdaj mogoče mačkan malo, mačkan bolj ilegalno, kakor, ne, če jih greš gledati na, na festival, ampak nekatere se da dobiti, ne. Spet drugi so pa zaenkrat samo še, so pa zaenkrat še zgor festivalski, pa bodo recimo drugo leto šele kakšni DVD in tako naprej, ne, tako da to ne morem še neč.
Se pravi, sama art industrija v filmu še vedno na nek način se drži tega, da se potem izdaja in se ne objavlja nekaj prosto na spletu stvari, kljub temu, da so nekje v undergroundu v bistvu.
Recimo, no sej, tle moramo priznati, ne, da nekateri tukaj, sploh te ta glavne tekmovalne sekcije, torej ta propeler, ne, ne gre za tak orto underground, ne, gre
razumem,
za,
ja,
gre
ja,
za, uno, pač filmski kritik
art, torej
bo vedel, kaj je, ne, sam te druge nagrade so pa mačkan manj, no, mislim, pa tudi Bauer nagrada, no, vse tukaj Nate Zgazvoda pa Izlet, a veš, ni toliko underground, kakor kakšen drug slovenski artist, kakšen Diego.
To se mi je že prej nekako tako trnilo v glavi, pa mogoče reči za konc, ono, kak se ti zdi, ko si, meni se zdel, ko si govoril o srbskih in ostalih variantah, ki si jih videl, so vse zelo res radikalne in oštre in tak naprej in ko opazujem tole našo mlado generacijo slovensko, je vse tako ležerno, se mi zdi, da smo tak zasedeli smo se in tudi take zgodbe potem podajamo ven, ne. Vse ostalo je pa zelo nekak aktualno, zdaj v tem času opozarja in tak naprej, ne. Kak ti vidiš to mogoče?
Se pravi slovenska, filmska mlada produkcija.
Ja, kukarkol, no.
Ja, mislim, jaz mogoče do tega po eni strani je dober biti kritičen, se strinjam s tabo, ne, torej Mogoče zdaj ne bi šla konkretno, ampak mislim, so neke razlike med ustvarjalci filmov tudi znotraj te mlajše slovenske sfere. Ne. Jaz bi to sem preč rekel Diego, ne. Diego Menendez poznamo, on je recimo eden dost takih radikalnih, sicer ne gre v te dost kontroverzije, ne, v smislu forme, ne, ampak se ukvarja z nekimi temami, ki so dost ne toliko marginalne, so v spredju, ampak so prikazane na zelo smešne načine, torej recimo neke ideološka trenja zaradi druge svetovne vojne in tako naprej. Ampak drugi je, recimo, jih pa lahko označimo dost neradikalne, se pravi, ukvarjajo se predvsem z nekimi intimnimi dramami, nekimi ljubezenskimi razmerami, nekimi mogoče tudi humorjem, kaj pač, kar je zelo zanimivo, ne, tega pač v tem, kar so hoteli narediti, in jih ne gre kritizirati. Ne? Jer,
ja, se sam izdelek je vedno na nivoju, na nek način, ne? Ampak tako se mi zdi, da je to vse skup tak odsev okolja, v katerem smo, ki je pri nas dokaj ležerno, bi rekel človek. Ne,
okay, ja, mislim,
ne dogajajo se težka sranja in podobne stvari, da bi potem inspiracija način.
To je zelo zanimiv začetek neke debate, ker jaz sicer se ne strinjam točno, da je nek odsev pač potreben, da bi imeli mi tukaj, če sva konkretna, neko vojno, ne petletno, karkoli, ne, neko res uno orto težke stvari, ne, ampak se mi zdi, da mogoče pa tej mlajši ustvarjalci samo začenjajo z neko formo, neko obliko, da bodo potli naredili res nekaj dobrega, oziroma ne nekaj dobrega. Dobre stvari že delajo, ampak samo, da bodo naredili nekaj bolj kritičnega.
Da bo stvar gradila se in da bo
zrasla. Ja, mislim, jaz v tem pogledu ne bi bil preveč kritičen do njih, ne, vsekakor ne. Prej pozitiven, ampak je pa opaska pa vsem na mestu, ne, da je treba razmisliti, kako in zakaj je, zakaj se take stvari dejansko dogajajo v slovenskem filmu, ne. Tako da mogoče to zakonc nekaj, taka misel.
Vseeno imamo nek razmah slovenskih mladih ustvarjalcev, tako da scena cveti in bomo videli, kaj bo, ne.
Točno tako.
Andrej, hvala ti za tolele debatko.
Hvala vam.
In to je bil Kinobar, ne?
To je to.
You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.